Βέλγιο, καλημέρα από Βρυξέλλες, από Βόρεια Ευρώπη.
Πώς πάνε τα πράγματα εκεί?
Είναι μία από τα ίδια, με τη διαφορά ότι εσείς κάτω στο νότο είστε λίγο καλύτερα. Με την έννοια το ότι τα αποτελέσματα σχετικά με το 40ήμερο που είμαστε έγκλειστοι είναι σαφώς καλύτερα για την Ελλάδα, με λιγότερες απώλειες βεβαίως και με μέλλον όσον αφορά τα θερινά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις διακοπές και με τα ταξίδια. Ελπίζω και εύχομαι στην Ελλάδα να έρθουν περισσότεροι τουρίστες και φέτος για να μπορέσει να υπάρξει μια ισορροπία στην οικονομία, καθώς όπως καταλαβαίνεις και εσύ, καταλαβαίνουν και όλοι, το 40ήμερο αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο για όλη την Ευρώπη, τόσο δύσκολο που θα αφήσει πλήγες για το μέλλον που θα πρέπει να επουλωθούν σταδιακά και με πολλή υπομονή, επιμονή, ζήλο αλλά και θυσίες ακόμα από τους Ευρωπαίους. Δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό και είναι σαφέστατα, Νίκο, ότι θα μετακυλήσει η δυσκολία από το βορρά προς το νότο, από την δύση προς την ανατολή. Όλη η Ευρώπη θα πληγεί, είναι βέβαιο, και αυτό που κοιτάζουν τώρα οι αξιωματούχοι τόσο στα οικονομικά όσο και στα κοινωνικά ζητήματα είναι όσο γίνεται συντομότερο να βρουν λύσεις, να επιταχύνουν τους ρυθμούς έτσι ώστε να κλείσουν οι πληγές χωρίς να αφήσουν πολλές επιπροσθέτως προβληματικές καταστάσεις, Νίκο.
Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε με πολλή αγωνία, κυρίως και από τις σκανδιναβικές χώρες, τη Γερμανία, εκεί το Βέλγιο και όλα αυτά, να δούμε αν τελικά, και θέλω ακριβώς αυτό να μου πεις, δηλαδή αν ένας άνθρωπος, αν εσένα, θα σκεφτώσουν να κατέβεις προς τα κάτω για διακοπές, ξέροντας βέβαια ότι η Ελλάδα και η Κρήτη είναι ένα μέρος ασφαλές όπου μπορεί η οικογένειά σου να αισθάνεται καλά.
Νομίζω, Νίκο, ότι οι επόμενες εβδομάδες, δύο εβδομάδες, είναι καθοριστικές σε αυτό το θέμα. Έκανες μια ερώτηση η οποία είναι κέρια. Έτσι λοιπόν οι επόμενες δύο εβδομάδες θα δείξουν και την πραγματικότητα. Αν υπάρχει μια σταθεροποίηση στις τιμές όσον αφορά στο θέμα της αύξησης ή μείωσης των κρουσμάτων, μολύνσεων, θανάτων που υπάρχει στο νότο και υπάρχει και στο βορρά, τότε είναι μηνύματα αισιόδοξα αυτά. Και όπως ξέρεις και εσύ, η μέρα είναι πολύ μεγάλη για το COVID-19 και για τις εξελίξεις στα ζητήματα τα μετέπειτα, κοινωνικά και οικονομικά, Νίκο. Δηλαδή μία μέρα μετράει για ένα μήνα. Και όπως καταλαβαίνουμε αυτό θα δείξει. Σήμερα ξεκινούν και εδώ στο Βέλγιο, όπως φαντάζομαι και εκεί στην Ελλάδα,
ναι,
και τα σχολεία.
Βεβαίως.
Και η κοινωνική ζωή να μπαίνει σε ένα ρυθμό. Αυτό που λέγαμε παλαιότερα, Νίκο, ότι θα υπάρξει ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο πάνω στο οποίο θα πατήσουν όλες οι κυβερνήσεις των κρατών για να μας οδηγήσουν σε καλύτερες λύσεις και δεν θα είναι τη αυθαιρεσία του καθενός, είναι σίγουρο πλέον. Έτσι λοιπόν η απόφαση των ηγετών ευθύς εξ αρχής, προ 30 ημερών, προ Μαρτίου θα έλεγα, ήταν ότι ναι, εκείνη την περίοδο ευελπιστούμε ότι θα έχει κάνει μια καμπύλη, θα έχει πέσει η αξία, ας πούμε, η δυναμική του COVID. Και είναι εμφανές και πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι που οι επιστήμονες μας έπεσαν μέσα. Δηλαδή δεν ήταν μια, δεν πήγαμε στις μάγισσες να μας πούνε ότι σε ένα μήνα πρόκειται να πέσουν οι τιμές. Ήταν το Μάρτιο που οι επιστήμονες έκριναν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι τιμές γύρω στις 10 Μαΐου θα είναι τέτοιες, έτσι ώστε να αρχίσει πλέον να κινείται η κοινωνία σταδιακά, σχολεία, μαγαζιά κτλ. Οι πρώτες επιχειρήσεις, έτσι, Νίκο.
Βέβαια, βέβαια. Βλέπω πάνω...
Άρα λοιπόν ας κρατήσουμε κάτι.
Ναι.
Γνωρίζουμε όλοι ότι περάσαμε δύσκολα. Ας κρατήσουμε, για όλη την Ευρώπη ισχύει αυτό, μέχρι και τη Γάβδο. Ας κρατήσουμε ότι οι επιστήμονες έπεσαν μέσα στη μαθηματική τους, ας πούμε, πρόγνωση όσον αφορά το 40ήμερο, ότι 10 Μαΐου μπορούμε να μπούμε ευκολότερα στην καθημερινότητα.
Ναι, καταλαβαίνω.
Άρα εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες.
Τι
λένε οι επιστήμονες? Πάμε για το επόμενο στάδιο. Ποιο είναι το επόμενο στάδιο, Νίκο? 8 Ιουνίου. Έτσι. Θα μου πεις, κάτω τώρα το πράγμα είναι δύσκολο, διότι αρχίζουν, έπρεπε να έχουν αρχίσει ήδη προσλήψεις, ξενοδοχεία κτλ. Είμαι βέβαιος ότι από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή από εδώ, από τις Βρυξέλλες, μέρα τη μέρα, από σήμερα και όλα στο βράδυ, θα δοθούν τα πρώτα μηνύματα. Είναι βέβαιο αυτό.
Μακάρι, γιατί βλέπω και ένα πόλεμο που μένεται μεταξύ, ας πούμε, Γαλλίας, Αγγλίας, και θα σου το εξηγήσω. Ο Τζόνσον λέει ότι τα πρώτα βήματα στο σχέδιο προς τη χαλάρωση των μέτρων. Από την άλλη, ο Μακρόν είναι για αυτός στα όρια του, φαντάζομαι, και λέει ότι η καραντίνα που επιβάλλει η Βρετανία δεν ισχύει για τους Γάλλους. Από την άλλη, βλέπουμε ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν 280.000 νεκροί, έτσι, και 4 εκατομμύρια κρούσματα, που σημαίνει ότι δεν θα χαλαρώσουμε, δηλαδή δεν θα είναι η ίδια η επόμενη μέρα αυτή που ξέραμε.
Όχι, ήδη υπάρχουν μηνύματα από την Κίνα και από την Νότιο Κορέα ότι έχουμε κάποια μικρά κύματα. Mm-hmm. Παρουσιάστηκε δηλαδή. Θα πρέπει να αποφεύγουμε, δηλαδή θα πρέπει να... Κοίταξε να δεις, εγώ λέω στο γιο μου θα κατέβεις.
Ναι.
Θα προσέχεις όμως.
Το θέλει και το παιδί, το θέλει.
Ναι, αλλά θα προσέχεις. Mm. Δηλαδή δεν πρέπει να φοβόμαστε. Κοίταξα, εγώ είμαι και υψηλού ρίσκου άνθρωπος. Δεν μπορώ να ρισκάρω. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, ούτε με το παιδί. Κατά συνέπεια, και αν το λέω αυτό με μεγαλύτερη ευκολία, βλέπω φως. Βλέπω φως στο τούνελ.
Μακάρι, Κώστα μου, μακάρι, μακάρι.
Το θέμα είναι πώς θα διαχειριστεί τώρα η Κρήτη ή η Ελλάδα το θέμα της εισόδου των ταξιδιωτών.
Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Το πώς θα γίνει πραγματικά. Ναι. Δηλαδή η σαρδελοποίηση μέσα στα αεροπλάνα και στα αεροδρόμια και δεν ξέρω τι, αυτά που βλέπαμε παλιά πρέπει να σταματήσουν, ας πούμε.
Νίκο, έρχεται αυτός ο ιός να βάλει μια τάξη σε αυτό που καλά είπες, η σαρδελοποίηση στα αεροδρόμια. Ξέρεις πολύ καλά και ξέρουμε όλοι όσοι ακούμε αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο αυτό του Politica.gr ότι συμβαίνει το καλοκαίρι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, Χανίων κτλ.
Χαλίμωνο.
Δεν μπορεί να γίνει αυτό, δεν μπορεί να επαναληφθεί αυτό. Δηλαδή θέλουμε, δεν θέλουμε, μπαίνουμε σε τάξη.